ილია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით მეგობრებო. ამას წინათ 2016 წლის იანვრის ბოლოს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ჩატარდა საიუბილეო სხდომა. იგი მიეძღვნა გამოჩენილ ქართველ მეცნიერს, პედაგოგსა და საზოგადო მოღვაწეს, აკადემიკოს ქალბატონ მზექალაშანიძეს. მას 90 წელი შეუსრულდა. მეცნიერის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე აკადემიკოსმა ავთანდილ არაბულმა ისაუბრა. კოლეგებმა ბევრი საინტერესო გაიხსენეს, ბევრი თბილი და მართალი სიტყვა არ დაიშურეს. რა სასიამოვნოა, როცა წელთა სიმრავლის მიუხედავად ქალბატონი მზექალა კვლავ ენერგიულად განაგრძობს მუშაობას და მოღვაწეობას. მე დღეს ერთი გადაცემით შევეხმიანები ამ მნიშვნელოვან თარიღს. ზუსტად 15 წლის წინ, აი აქ, ამ სტუდიაში, საიდანაც ახლა გესაუბრებით, ქალბატონი მზექალა იყო ჩემი სტუმარი. 2001 წლის ძნელი და ცივი ზამთარი იდგა. მოისმინოთ ეს გადაცემა.
გამარჯობათ, ლია ძიძიგური გესაუბრებათ. დღეს ჩემი სტუმარი ქალბატონი მზექალა შანიძე გახლავთ, ხელნაწერთა ინსტიტუტის ძველი ქართული ფილოლოგიის განყოფილების გამგე, უნივერსიტეტის პროფესორი. ქალბატონ მზექალა, მე მადლობას მოგახსენებთ, რომ მობრძანდით და მოდით საუბარი დავიწყოთ თქვენი საქმიანობით. მე ამბეთ ინსტიტუტზე, თქვენ განყოფილებაზე და პირადად თქვენ რას აკეთებთ. აი ამით დავიწყოთ.
კი ბატონო.
დიახ, ბრძანეთ თუ შეიძლება.
მე, როგორც მოგახსენებათ, დიდი ხანია მუშაობ ხელნაწერთა ინსტიტუტში და უნივერსიტეტში. ხელნაწერთა ინსტიტუტი ბევრმა იცის რა არის, რას წარმოადგენს, მაგრამ დღევანდელმა ახალგაზრდობამ პრაქტიკულად არ იცის.
კი.
მით უმეტეს, რომ უკანასკნელ ხანებში ძალიან გაძნელდა შეღწევა ინსტიტუტში, უბრალოდ იმიტომ, რომ საგამოფენო პირობები არა გვაქვს, გათბობა და ხელნაწერების მოვლის საშუალებაც ნაკლებად გვაქვს. აქ არის თავმოყრილი ის მასალები, რომლებიც თავის დროზე ჰქონდა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, საეკლესიო მუზეუმს, კერძო კოლექციებს და სხვა. ამ კოლექციების შექმნაში მონაწილეობდნენ ისეთი ხალხი, როგორც იყო ილია ჭავჭავაძე და მისი გარეშემო მყოფი ხალხი. ასე რომ, როდესაც ეს ინსტიტუტი ჩამოყალიბდა 58 წელს, მან უკვე ადრევე დაწყებული, ჯერ კიდე მე-19 საუკუნეში ჩვენ დიდებული მოღვაწეების მიერ დაწყებული საქმიანობა განაგრძო, მაგრამ სხვა მასშტაბით უკვე. ინსტიტუტს ამჟამად აქვს დიდი ფონდი ძალიან, რომელიც წლების განმავლობაში ივსებოდა. ჩვენ ყიდულობდით თუ ექსპედიციებში მოვიპოვებდით ამ ხელნაწერებს. ერთი ნაწილი ძალიან ძვირფასი ხელნაწერებისა ექვთიმე თაყაიშვილმა ჩამოიტანა. ერთ სიტყვით, ჩვენი ფონდი 10,000 ხელნაწერამდე ითვლის, რომ არაფერი ვთქვათ ისტორიულ საბუთებზე და უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტებზე.
ქალბატონი, ეს შევსების პროცესი თუ გრძელდება?
შევსების პროცესი ახლა პრაქტიკულად აღარ გრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალით არავის არაფერს ვართმევთ. ჩვენთან შევსება ყოველთვის ნებაყოფლობითია. თუ მოიტანს კაცი, იმას ვიყიდით, როცა გვაქვს საშუალება. ახლა მოგახსენებათ, საშუალება აღარ არის, მაგრამ ხანდახან მაინც მოიძებნება ხოლმე. აი, შაშანი ყო თუ არ ვცდები, მოიტანა ოჯახიდან კაცმა, შემოგვაძლია საყიდლად ძალიან ძვირფასი საინტერესო ხელნაწერი ადრეული მე-19 საუკუნისა და შევარდნაძის ფონდიდან მოხერხდა რომ 10000 დოლარი გადაიხადეს აი ამ ხელნაწერში.
ასე ძვირით იყო ღერი.
დიახ, დიახ, ხელნაწერი ძვირიხის. ხელნაწერს გააჩნია რა თქმა უნდა. რა შეიძლება ჩვენს მუშაობას არ მიუხედავად ძალიან ძიმე პირობებისა ინსტიტუტის ძალიან პატარა კოლექტივი მაინც აი მართლა ვიტყვიან თავდადებულად განაგრძობს მუშაობას. ეს ისე სიტყვის მასალად კი არ ვამბობ. ამ შიმშილში, სიცივეში, უხელფასობაში ძველი მუშაკები უფროსი თაობისა ფეხით დადიან ინსტიტუტში. ხანდახან მარშრუტკას რომ ეძახიან, აი მის ფული არ აქვს და მაინც მოდიან და მუშაობენ. ხელნაწერებს მოვლა უნდა, გაწმენდა უნდა, ქიმიურად დამუშავება უნდა, ამის სამშვალება ნაკლებად არის. მართალია ახლა რამდენიმე საერთაშორისო ფონდი აპირებს რომ დაგვეხმაროს, ნაწილობრივ დაგვეხმარენ კიდევაც უკვე და იმედი გვაქვს რომ მომავალში უკეთესად იქნება მდგომარეობა. მაგრამ ძალიან ძიმე არის აი ეს გაუთავებელი შემცირებები, რომლებიც აკადემიაში მიმდინარეობს ახლა. პრაქტიკულად 60 კაცი არის მხოლოდ ესეთ პატარა ინსტიტუტია და ყველას თავთავისი გარკვეული საქმე აქვს. კაცის მოხსნა ნიშნავს, რომ იმობანზე საქმე აღარ გაკეთდება. ა ძალიან გვიჭირს სამხრივ. რა შეეხება წმინდა სამეცნიერო მუშაობას ამ ძველი ქართული ტექსტების კვლევის თვალსაზრისით, ის მიმდინარეობს. ჩვენ ძალიან ფართო საერთაშორისო კავშირები გვაქვს. მოგეხსენებათ ძველი ქართული მწერლობის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სასულიერო მწერლობა არის ნათარგმნი და ამ ხრივ ძველი ქართული ხელნაწერები ავსებს ისეთ ლაკუნებს, რომლებიც საერთოდ ქრისტიანული მწერლობის ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ქართულ ხელნაწერებში არის შემორჩენილი ადრეული ისეთი ძეგლები, რომლებიც ბერძნულად და სხვა ენებზე დაკარგულია. ისეთი საღვთისმსახურო პრაქტიკის ამსახველი ტექსტები, რომლებიც ბერძნულად არ არის. ამიტომ ჩვენთვის სულ არ არის გასაკვირველი, რომ უცხოეთიდან აუარებელი ხალხი მოდის, დიდი მიწერმოწერაა ჩვენი ძეგლები საზღვარგარეთაც ქვეყნდება და აი ამის ფონზე სწორედ ძალიან გულსადგენია ის მდგომარეობა, რომელშიაც ინსტიტუტი დღეს თვითონ აქ იმყოფება. იქ აინტერესებთ და ჩვენ არა, როგორ არა, მე ვერ ვიტყვი, რომ სამეცნიერო წრეებში და ვთქვათ მთავრობის მხრიდან ინტერესი არის, მაგრამ მოგეხსენებათ პუბლიკაციას დამუშავებას როგორც გითხარით, უკვე ფული უნდა, ფული არ არის.
კავანზე აი ამასთან დაკავშირებით ხომ არ შევეხოთ იმ თემას, რომელიც უკავშირდება საკონსტიტუციო ხელშეკრულებას სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს შორის? ის ერთ-ერთ პუნქტს.
ხო, იცით რა უნდა მოგახსენოთ? ამ საკონსტიტუციო ხელშეკრულებამ რამდენიმე ვარიანტი გაიარა და აი თვითონ ეს ვარიანტების სიმრავლე მოწმობს იმას, რომ ეს საკონსტიტუციო ხელშეკრულება საბოლოოდ დამუშავებული არ არის და მასში არის ძალიან ბევრი სადავო პუნქტი. ახლა ეკლესიას ძალიან დიდი როლი ჰქონდა საქართველოს ისტორიაში თავის დროზე, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ხელშეკრულებაში იყოს ისეთი პუნქტები, რომლებიც ეკლესიას კონსტიტუციაზე მაღლა აყენებს. და აი ამ თვალსაზრისით იქ ძალიან ბევრი რამ დღემდე მოუგვარებელი არის. გარდა ამისა, ზოგიერთი მოთხოვნები, რომლებიც წამოყენებული არის აი ამ უკანასკნელ ვარიანტში, ისეთი ხასიათის არის, რომ პრეცედენტ შექმნის ძალიან ბევრი უხერხულობისათვის და ძალიან ბევრი დავისათვის. მაგალითად, ერთ-ერთ მუხში წერია და ჩემთვის რეალურად გაუგებარი არის, რომ ეკლესია თხოვლობს უფლებას მის საკუთრებაში იყოს პირდაპირ ასე წერია ამ სიტყვით: დინარეები, ტბები და ასე შემდეგ. ეს არ შეიძლება, ეს არ არის არც ეკლესიის კუთვნილება, არც არავის სხვის. და ერთ საეპისკოპოსო ჩვენ მივაკუთვნოთ თქვათ მის ტერიტორიაზე მდებარე წყლები, მაშინ ქმნით პრეცედენტს იმისათვის, რომ ვისაც სხვა მამული ადრე ეკუთვნოდა, გამოვიდეს მოთხოვნით. გარდა ამისა, ეკლესიას რა ეკუთვნოდა, ეს ძალიან ძნელი გასასაზღვრავია. დღეს არის თქვათ აი ისევ ხელნაწერებზე რომ ვილაპარაკოთ, რასაც მე კარგად ვიცნობ, არის ხელნაწერები, რომლებსაც ისეთი რთული ისტორია აქვთ გავლილი, ზოგი დეტექტივს წააგავს პირდაპირ, რომ იურისტები რომ დასხა, ვერ გაარკვევენ, ვისი კუთვნილება უნდა იყოს ის. აი მაგალითად გვაქვს ჩვენ ძალიან საინტერესო ხელნაწერი ფსალმუნი მე-15 საუკუნისა. ის იყო დაწერილი, როგორც ხშირად იყო ხოლმე, გარკვეული ოჯახისათვის, სამხრეთ საქართველოში ათაბაგების ოჯახისათვის. შემდეგ რამდენიმე დროის განმავლობაში ის ეტყობა ყოფილა ტყვეობაში. ეს ყველაფერი იმ მინაწერებზე არის, რომლებიც თვითონ ხელნაწერს აქვს. შემდეგ იქიდან დაუხსნია ის ვინმე როსტევან ჭავჭავაძეს და ჭავჭავაძეების ოჯახს ეკუთვნოდა. ამის შემდეგ კიდევ გაურკვეველია სად იყო და ბოლოს აღმოჩენილა ის მეფე ერეკლეს შვილიშვილის, ბაგრატ ბატონიშვილის ხელში და ბაგრატ ბატონიშვილს შეუწირავს ის ქვაბთახევის თვარწმინდების მონასტრისათვის. აი ახლა მე გეკითხები თქვენ, რომ დაიწყოს მსჯელობა აი ამ ხელნაწერის კუთვნილებაზე, ვის ეკუთვნის ის? ათაბაგების ჩამომავლებს, ჭავჭავაძეების ჩამომავლებს, ბაგრატიონების ჩამომავლებს თუ ქვაბთახევის მონასტერს?
ალბათ გვეკუთვნის ჩვენ ყველას.
გვეკუთვნის ჩვენ ყველას და სწორი ბრძანდებით ქალბატონია. და აი ამიტომ დღევანდელი საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ გვიჩვენებს ასეთი ნივთები საბოლოოდ არის მუზეუმებში, სადაც სხვა წყაროებიდანაც შემოსული არის, ეს არის ყველაზე უფრო მისაღები და მიზან შეტონილი. იმიტომ რომ სწორედ ასეთი საცავები არის ის ადგილი, სადაც ერთიანდება და თავს იყრის ყველაფერი ის, რაც ეკუთვნის მთლიანად ერს და არა მის ცალკეულ ინსტიტუტებს, თუ მის ცალკეულ წარმომადგენლებს.
მაგრამ ზანდებით, აი ხომ არ შეიძლება საბაბად იმის მოყანა, რომ დღეს აი ძალიან უჭირს თქვენ ბრძანეთ თავიდანვე, ნაკლები ყურადღება ექცევა გასაჭირის გამო და საბაბად იმის მოტანა, რომ აი ჩვენ უკეთესად მოვულით ამას ყველაფერს.
ვინ ჩვენ?
საპატრიარქო.
კი ბატონო, მაგრამ იმათ ჩვენზე ნაკლები საშუალება აქვთ ამის მოვლისა. მე არ ვამბობ მარტო მატერიალურს. მატერიალური შეიძლება მათ ქონდეთ, მაგრამ ასეთი რამის მოვლა მოითხოვს ძალიან მაღალ სპეციალიზებულ ცოდნას. და ეს ცოდნა მათ არ აქვს. ხელნაწერებს ჭირდება სპეციალური საცავი, სპეციალური შერჩეული ტემპერატურა, ტენიანობა. ის კი არა, ვინც ამაზე მუშაობს, ისინი დღეს აი საერთაშორისო პრაქტიკას რომ ეცნობიან, ზოგიერთის მოთავსება საჭირო არის ნეიტრალური გაზით გავსებულ ვაკუუმში, სადაც ჩვეულებრივი ჰაერი არ არის. სიტყვით, ეს ყველაფერი ისეთი რთული საქმეა, რომ ჩვენი 40 წლის გამოცდილება მარტო ინსტიტუტის არსებობისა, ჯერ განყოფილება იყო მუზეუმში, გვეუბნება, რომ ამას ასე ადვილად არ მოევლება. მიკოლოგი, ქიმიკოსი და სხვები, მიკოლოგი ესე იგი სოკოებისა და უბების სპეციალისტი, ესენი ყველანი ჩვენ გვყავს და მიუხედავად ამ გაჭირებისა თავზე ვევლებით ამ ხელნაწერებს. და დამერწმუნეთ, არ არის ისე საქმე, რომ იყო შარშანი გამოფენასთან დაკავშირებით ყვირილი, რომ ვინმეს უნდოდეს რამის გატანა, გაყიდვა და ასე შემდეგ. მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ თუ იკარგებოდა და თუ იყიდებოდა, იყიდებოდა წარსულში, აი მე-19 საუკუნეში, და იყიდებოდა სწორედ უპატრონოდ დარჩენილი ეკლესიებიდან. ისეთი ცნობილი ხელნაწერი, როგორც არის ბერთის ოთხთავი, რომელიც ამჟამად ამერიკაში არის, გაიყიდა 1800, არა 900, არამედ 1820 წელს ყარსიდან თვარწდები და სწორედ ეკლესიიდან გაიყიდა. ხო, მე არ მინდა ვთქვა, რომ დღეს ყველა ასე მოიქცევა, მაგრამ მე მინდა დაბეჯითებით თქვა, რომ დღეს ეკლესიას ამათი მოვლისა და პატრონობის ცოდნა და საშუალება არ აქვს. სხვათაშორის ეს იმ ხელშეკრულების პროექტშიც არის, რომ მომავალშიო როცა იქნებაო და მომავალზე ჯერჯერობით ძალიან ძნელია ლაპარაკი.
კეთილი, იმედი ვიქონიოთ, რომ ბოლოს და ბოლოს გონიერი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ხანგრძლივი მსჯელობის
შემდეგ. რა თქმა უნდა.
კეთილი. ეხლა რა მინდა გკითხოთ? თქვენ უნივერსიტეტშიც ასწავლეთ და ალბათ კადრები, ეხლა მომავალზე ვთქვათ, ისე ხელნაწერთა ინსტიტუტის უნდა შეივსოს ახალი თაობით და რას ფიქრობთ, არიან ახალგაზრდები დაინტერესებული ამ საქმით? როგორ ხედავთ?
ბოლო ხანებში საზოგადოდ ჰუმანიტარული მეცნიერებისადმი ინტერესი ნაკლები არის. მე დიდი ხნის განმავლობაში უნივერსიტეტში მუშაობის დროს თვალყურს ვადევნებდი, თუნდაც მისაღები გამოცდების დროს, საერთოდ ახალგაზრდობას ვინ საით მიდიოდა. დიდი ხნის განმავლობაში აი ამ წერებს რომ და ქართულ ენას გამოცდებს რომ ვადევნებდი თვალყურს, ჩანდა რომ ერთი 20-30 წლის წინათ საუკეთესო ნაწილი მიდიოდა და სწავლობდა ქიმიას, ბიოლოგიას, მათემატიკას,
ტექნიკურ მეცნიერებებს.
ტექნიკური ნაკლებად მე არ ვიცი.
მათემატიკური.
დიახ, მათემატიკური, ეს იყო მაშინ, თუ შეიძლება ვთქვათ, მოდაში. ახლა მოგახსენებათ საერთაშორისო ურთიერთობა,
კომპიუტერი მენეჯმენტი
და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ესეც აუცილებელია, ეს ცხოვრება მოიტანა. მე ეს კი არ მინდა რომ თქვა, რომ ეს არ უნდა იყოს, მაგრამ ის, რაც ჩვენ შეიძლება პირველ რიგში მსოფლიოს უჩვენოთ, მაინც ჩვენი კულტურა არის და კულტურაზე და ისტორიაზე ლაპარაკი მარტო სუფრაზე კი არ უნდა ყანწით ხელში. ამას მოვლა უნდა და
შრომა
უნდა, ძალიან დიდი შრომა. მე ისეთ ოჯახში დავიბადე, გავიზარდე და დავბერდი, სადაც ყველა შრომობდა და არავინ არ ლაპარაკობდა იმაზე, რომ უი რა კარგია, რამდენს მუშაობ და რამდენს ვაკეთებ ჩვენი ქვეყნისათვის. ეს თავისთავად იგულისხმებოდა და არავინ ამაზე არ ლაპარაკობდა.
კეთილი, ახლა ჩვენ თვითონ მივედით იმ თემასთან, რაზეც მე მინდოდა საუბარი თქვენთან. თქვენ ბრძანეთ, ახსენეთ გამოცდები უნივერსიტეტის და მე გამიღიმ ალბათ ჩვენი მსმენელებიდან ბევრს გაახსენდება თქვენ ხელში გავლილი გამოცდები ქართულის. და ესე იგი მრავალი თაობა თქვენ გიცნობთ როგორც ქალბატონ ზექალაშანიძეს, მაგრამ ჩემი თაობისთვის, ჩემთვის თუ თქვენთვის საწყენი არ იქნება ეს, უპირველეს ყოვლისა ბატონ აკაკიშანიძის ქალიშვილი ბრძანდებით და მოდით ახლა თქვენი ოჯახის შესახებ და ბატონ აკაკიზე გვიანბეთ რაღაცები.
Ну, რა გითხრათ, ბატონ აკაკის როგორც 700 შრომის ავტორს,
აი,
იცნობს ყოველ შემთხვევაში სპეციალურ საზოგადოება, აი, როგორც უნივერსიტეტის ერთ-ერთ დამაარსებელს, საერთოდ იცნობს ქართული საზოგადოებრიობა. მე როგორც ოჯახის წევრი ვიცნობდი იმას,
როგორც მამას,
მაგრამ მამას, რომელიც სულ წიგნებში იყო. ხო. ბავშვები კი უყვარდა, მაგრამ ერთი სიტყვით მთავარი მის ცხოვრებაში იყო აი ეს მუშაობა. აი მე გეტყვით ასეთ ამბავს. მოგეხსენებათ, იცოცხლა 100 წელიწადი და გარდაიცვალა ისე, რომ კიდევ შრომის პროცესში იყო. 100 წლის იუბილე რო გადაუხადეს, თქვა, 4-5 წელიწადი კიდე მინდაო, რომ რაღაცებმა დასამთავრებელიო, მაგრამ ეს არ იყო მართალი. თვითონ ცდებოდა, იმიტომ რომ ის რამეს რომ ამთავრებდა, უკვე მომავალ სამუშაოზე ფიქრობდა და რამდენიც უნდა ეცოცხლა წინ სამუშაო ყოველთვის ექნებოდა და ყოველთვის თვლიდა სრულიად გულწრფელად, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ყველა მეცნიერმა თავის ფასი კარგად იცოდა, ყოველთვის თვლიდა, რომ იმდენი ვერ გააკეთა, რამდენიც საჭირო იყო. აი იყო ასეთ შემთხვევა, უკვე 80 წლისა იყო, თვალებმა უმტკუნა და ოპერაცია უნდა გაეკეთებინათ, აი ლიბრს რო ეძახიან კატარაქტას, ის ჰქონდა თვალებზე და მაშინ ამისი გაკეთება უფრო რთული იყო, ვიდრე დღეს ლაზერული ტექნიკით და 3 დღე უნდა წვლილიყო გულაღმა. რადგან მოხუცებული იყო და თან შაქრისავად ყოფობა სჭირდა, ყოღმანობდნენ ექიმები, შეეშინდნენ, რომ როგორც მოხუცებულს ფილტვების ანთება არ დაემართოს, რამაც შეიძლება გადაიყოლოსოდ. რო აღარ ცოუთხრეს და აღარც არა, ბოლოს და ბოლოს ჩაეძია და ჩაეკითხა რა შეა საქმე. ანუ უთხრეს, რომ ასე გვეშინიო, ძალიან გაჯავრდა. მოკვდები, რა იქნება, მე მოკვდები, მე თქო არაფერი იქნებაო. საქონელი ხარ ვარ, რომ ბაგაზე დაბმული ვიყო და ვჭამო. ესე იგი, კი, კი, აი ეს მისი სიტყვებია ნამდვილად. მუშაობის გარეშე იმას ვერ წარმოედგინა თავის თავი. და თუ რამე დაგვიტოვა აგაკ შანიძემ და მისმა თაობამ ისეთი, რაც მისაბაძია, პირველ რიგში აი ეს არის. მე რომ სტუდენტებს ამას ვეუბნები, ხშირად მეუბნებიან, რომ ესაო იმიტომ, რომ ის აგაკ შანიძე იყო. არ არის ეს მართალი. მე შევაბრუნებ და ვიტყვი, იმიტომ იყო აგაკ შანიძე და იმიტომ იყო ივანე ჯავახიშვილი, რომ აი ასე მუშაობდნენ, თორემ ნიჭი ჩვენში არავის არ აკლია. მაგრამ აი ეს სანამ არ იქნება, რომ შრომისათვის გადადებს კაცი თავს, მიუხედავად იმისა, რომ ცივა, შია შეიძლება, სიჩივეში ზის, მიუხედავად ამისა, თუ არ გადადებს შრომისათვის თავს, არაფერი არ გამოვა. აი ახლა დღეს რომ ჩივიან,
წუწუნებ ხო?
მე განა მომწონს ეს პირობები, მეც მცივა და მეც ხშირად მშია. მაგრამ მე ვცდილობ ხოლმე გავიხსენო, რომ ასეთსავე პირობებში ეს ხალხი მუშაობდა. მუშაობდა, ივან ჯავახიშვილი გაუთბობელ აუდიტორიაში შედიოდა და თავისთავად არაძლევდა უფლებას, რომ პალტო მოეხურა. და როდესაც უნივერსიტეტიდან ერთი ურემი შეშა გაუგზავნეს სახლს, შინ ძალიან გაჯავრდა, რომ როგორ უნივერსიტეტის კუთხილი მე შინ როგორ გამომიგზავნეთო. ახლა ამას კი არ გაიგონებს ის, ვისაც მილიონობით ხალხის ფული ჯიბეში მიაქვს, მაგრამ იქნება ახალგაზრდობა მაინც გაიგონოს.
მოდით კიდე რამე მიამბეთ ბანაკაკეზე. აი წარმოიდგინეთ როგორ მუშაობთ, ურთიერთობები რაღაც უფრო როგორ იცით, უფრო შინაური რაღაც იქნებ, მიამბოთ რამე.
შინაური რა გითხრათ ახლა, ბავშვები უყვარდა.
დი.
ბავშვებთან
ურთიერთობა ისვენებდა ალბათ მაგას.
კი, ამეთი ისვენებდა. სხვა გასართობი მაინც და მაინც არ ქონდა. ან სუ ციგნებში რო იყო თავჩარგული, მახსოვს ერთხელ ჩემმა შვილიშვილმა მკითხა: პაპამ სწავლა როდის უნდა დაამთავროს? ხოდა ის მართლა სწავლობდა. მახსოვს ერთ ზაფხულში სულ ახალს ითვისებდა, აი მეცნიერის გონება ეს არის. მახსოვს ერთ ზაფხულს ინგლისურ ენაზე ჩერჩილის მემუარები ქონდა მეშინ და იმას უყვარდა ასეთი ციგნები და წაიკითხა. ახლა ჩერჩილის მემუარები საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ მოგხსენებათ იმ პირველი ომის დროინდელი პოლიტიკა, პოლიტიკოსები, რაღაცა მოვლენები,
მოამრავი
რაღაც არის შიგ. და ვინაიდან ისეთი გაწვრთნილი მეხსიერება და გონება ქონდა, მიუხედავად მოხუცებულობისა, არაფერი არავიწყდებოდა, ითვისებდა. საოცარი მეხსიერება ქონდა. და რომ დაამთავრა, ძალიან კმაყოფილები თქვა, რომ რამდენი რამე ვისწავლებ. და იყო
87.
კი, წავკითხე კერა, რამდენი რამე ვისწავლებ.
ესე იგი მთელი ცხოვრება იყო სწავლა.
კი, მთელი ცხოვრება იყო რაღაცის შეთვისება, რაღაცის ისა.
რა მაინტერესებს იცით კიდევ? აი წრე მამას მეგობრების თუ აი ამხანაგების ამ მეცრე აი ეს უცერთობები
უხაროთ იცით? მაჩმა იმდე ხან სიცოცხლა რომ მისი უახლოესი წრე შემოეცალა, აღარ შემორჩა და ძალიან დანანებით ახსენებდა ხოლმე თავის მეგობრებს. ილია ყიფშიძეს, რომელიც ადრე გარდაიცვალა, გერმანულს ასწავლიდა, ტერენტი ვეფხვაძეს, ფიზიკოსს. ყავდა ეს მეგობრები, მაგრამ ბოლო ხანებში აღარავინ იყო მისი ხნისა და დარწმუნებული ვარ, რომ გუნებაში ძალიან აკლდა ესენი. გიორგი ახვლედიანი მისი უნივერსიტეტის გარეშემო ვინც იყო. მაგრამ ამას აი ინაზღაურებდა ისევე აი ამ შრომით.
თქვენ თუ გიკითხავდათ მამა ლექციას?
ერთი სემესტრი ვისმენდი მე და ისე მაჩემი არ იყო ის კაცი, რომ თქვათ დამჯდარიყო და სპეციალურად ჩემთვის რაღაცა ისა. ეს კი იყო, რომ 14-ისა რო ვიყავი, დამიდო წინ ბერძნული 4 თავი და მითხრა, აი ბერძნული, აი ქართული და წაიკითხე და ისწავლეო. თვლიდა, რომ 14-15 წლიდან ადამიანს უკვე უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული თავისი მიზანი ცხოვრებაში და უნდა იცოდეს გარკვევით რა უნდა. აი ამ ინფანტილიზმს ჩვენი დღევანდელი ახალგაზრდობისა ძალიან ვერ იტანდა. ახლა შეხედავ, კაცია, ცოლშვილიანია და მსჯელობა და ის აქვს ბავშვური და ბავშვური მსჯელობა უხდება 4-5 წლის ბავშვს და 20 და 25 წლის ქალსა თუ კაცს, რომელსაც შეიძლება უკვე ოჯახი აქვს, ნამდვილად აღარ უხდება.
და რა ქენით მე?
არაფერი ვისწავლე.
რას მეუბნებით?
კი,
სერიოზულად. ბერძნული თქვენ თვითონ ისწავლე და იკითხულობდი. რა თქმა უნდა, ბევრი რამ გაუგებარი იყო, მაგრამ ამის
აი ელემენტარული მას ეს მისი მეთოდი იყო, რომ უცხოენა უნდა ისწავლო, ძველი უცხო.
დე.
მენა უნდა ისწავლო იმითი. აი ესეთ პარალელური ტექსტებით. ეს ცნობილი მეთოდია და მიღებული მეთოდი არის ეს. მამაჩემის მოგონებული კი არ არის. აი, როდესაც ალბანურის პრობლემით დაინტერესდა და ალბანურის სავარაუდოდ მონათესავე უდიური ენის სწავლა მოინდომა, აი ხო მე-19 საუკუნეში გამოცემული უდიური 4 თავი და წაიკითხა და ისინი სახლობდნენ, ახლაც სახლობენ კახეთში, ჩასახლებული არის ერთ პატარა სოფელია და მახსოვს იქ დავდიოდით ხოლმე და ერთ-ერთ ქორწილზე სიტყვაც კი წარმოთქვა.
უდიურენას.
დი.
რას მეუბნები?
დი.
ესე იგი თქვენ ოჯახში იყო აი ასეთი სიტუაცია?
ოჯახში იყო. დედა ადრე გარდაიცვალა.
დი.
შედარებით ადრე. თუმცა მე უკვე გათხოვილი ვიყავი და პირველ შვილიშვილებს ის მოესწრო, მაგრამ ახლა ბევრი მყავს. 6 შვილიშვილი მყავს და 2 შვილთაშვილი
და
ერთი სიტყვით არ მაყენებენ, ხან მაყაჩაღებენ, ფანქარი, კალმისტარი,
ის ყველგან ეგრეა.
ყველგან ეგრეა. მაინცდამაინც ჩემაგიდაზე უნდათ მუშაობა და ხატვა.
ხო, ჩანთაში.
ო, რა თქმა უნდა.
დე. და კარგი.
აი ასეა ბატონო.
კეთილ. ახლა რაზე მინდა რომ ვისაუბროთ? აი ჩვენ ვახსენეთ რომ ახლა ბევს წუწუნობთო და აი დღევანდელ მდგომარეობაზე ჩვენი ქვეყნის და მომავალს როგორ უყურებთ? აი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე არ მინდა ჩვენ ზოგი ესე მეუბნება მე პოლიტიკოსი, პოლიტიკოსობა არ არის, ჩვენ ვცხოვრობთ დღეს, აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება და მე მგონი აი დღეს უნდა გადაწყდეს ჩვენ ამ მოპოვებულ თავისუფლებას შევირგებთ თუ გაუძლებთ ამას თუ როგორ მოიქცება საზოგადოება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივ აზრს ამისთვის, მე მგონი.
უნდა შევიტყოთ. ძალიან ცუდია ის, რომ დღევანდელ საზოგადოებაში მიმდინარეობს ასეთი მწვავე დაპირისპირება სოციალური. ეს ჩვენ რომ მეტი პოლიტიკური ცოდნა და გამოცდილება ქონოდა, ალბათ არ მოხდებოდა. ანუ ერთ-ერთი მიზეზი ამისა ისევ ჩვენს ისტორიულ წასულში მდგომარეობს. ხა, ჩვენ სამწუხაროდ რუსეთში შევედით, როგორც ფეოდალური ცალ-ცალკე დაქუცმაცებული სამეფოები თუ სამთავროები. ერთიანი მოქალაქეობრივი გრძნობა ჩვენ არ ქონდა. მერე იყო და მე-19 საუკუნე ვიყავით რუსეთის კოლონია, თუმცა რუსეთის ბატონობას ერთი კარგი მხარეც ჰქონდა იმ ხრივ, რომ ჩვენ ჩვენი აი მაშინ დავიწყეთ სწორედ შეგნება იმისა, რომ ერთიანი უნდა ვიყოთ. პირველი მქადაგებელი ამისი ილია ჭავჭავაძე იყო და მოგახსენებათ რაც უკენტ ილია ჭავჭავაძეს. შემდეგ საბჭოთა კავშირის მფლობელობის დროს არსებითად იმავე კოლონიის მდგომარეობაში განაგრძობდით არსებობას და ამიტომ მოქალაქეობრივი გრძნობა, აი სახელმწიფოებრიობის გრძნობა არ ჩამოყალიბებულა. და აი ახლა ძალიან მწარე გამოცდილებას ვიღებთ იმისა, რა მოაქვს ამას. აი ეს გაუთავებელი ცარცვა გლეჯა, როდესაც კაცი გარეგნულად პატიოსანი კაცი, რომელიც პირადად არაფერს არ მოყვარავს, იპარავს სახელმწიფო ქონებას, იპარავს კი არა, იტაცებს სახელმწიფო ქონებას, აი იმიტომ იპარავს, რომ იმას მოქალაქეობრივი გრძნობა არ აქვს, არ აქვს შეგნება იმისი, რომ ეს ჭირდება არამარტო იმას და პირადად მის ოჯახს, არამედ ჭირდება მის ქვეყანას. აი ეს უნდა დაიძლიოს. უნდა მოგახსენოთ, რომ საქართველო ამ ხრივ არ არის გამონაკლისი. ასეთი რამე ხდება ეგრეთ წოდებული მესამე სამყაროს მრავალ ქვეყანაში, ხდება სხვაგანაც. მე მეცაც მოგახსენებთ, რომ ამერიკის დღევანდელ ყველა დიდ ფულს სათავეში დაახლოებით ასეთივე პროცესი უდევს, მაგრამ იქ ეს ხდებოდა მე-19 საუკუნის შუა წლებში. ასე ჩვენ ჩამოვრჩით. და რადგან ისტორიული პროცესი მაინც წინ მიდის, მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენში გამოსწორდება. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა ეს ნაკლებ მტკივნეული ყოფილიყო, მაგრამ ისტორიას მსვლელობა არ შეიძლება უკეთესობა არ მოგვიტანოს. მე ამით ისინი კი არ მინდა გავამართლო, ვინც დღეს ქურდები და ყაჩაღები არიან. მე მინდა ვთქვა, რომ საზოგადოება თანდათანობით უნდა ახერხებდეს იმას, რომ განიწმინდოს თავისი მოქალაქეობრივი გრძნობა და ტყუილ უბრალოდ ეკლესიაში სიარული და მოპარული ფულით ეკლესიების შენება ამ საქმეს ვერ უშველის. დიახ, საჭირო არის აი მოქალაქეობრივი გრძნობის გაღვივება და აი იმის შეგნება, რომ ეს უნდა გაკეთდეს. აი თუ ეს მოქალაქეობრივი გრძნობა ჩვენ მეტი გვექნება, რაც მეტი გვექნება, მეტ უფრო სწრაფად დადგება ქვეყანა ფეხზე. Ну, რა თქმა უნდა, მთავრობამ და ხელმძღვანელობამ, წინათ იყო ხელმძღვანელი ორგანოები, მთავრობა უნდა უხელმძღვანელოს ამას, მაგრამ თავისი გასაკეთებელი ყველამ უნდა გააკეთოს, როგორც ერმა ისე ბერმა, როგორც მთავრობამ ისე თითეულმა პირმა. ასე რომ არის, რომ კაცი აგინებს მექთამეებს და თვითონ ცდილობს, რომ შვილი მიიყვანოს იქ, სადაც ქთამებს იღებენ, ეს არ გამოვა. და აი ასე, აი ეს ქართველებს რომ ჩვევიათ ზოგჯერ, რომ კანონი სხვისთვის უნდა იყოს და ჩემთვის არ უნდა იყოს, აი ეს უნდა მოისმოს. ერთ სიტყვით, უნდა ჩამოყალიბდეს ის, რაზედაც გაუთავებლად წერენ, მაგრამ რაც არ არის, უნდა ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო საზოგადოება. ყველამ უნდა მიიღოს ამაში მონაწილეობა. მე არ ვამბობ, რომ ეს პროცესი არ შეიძლება ყოფილიყო უფრო რბილი. ის ძალიან მტკივნეულად წარიმართა, მაგრამ როგორც გითხარით, ჩვენი ისტორიული წარსული სამწუხაროდ ხელს გვიშლის ამაში. აი ეს მინდა ვთქვა მე, თორემ მთავრობისა და იმ ყაჩაღების გამართლება კი არ მინდა მე.
ასე კი მისვის.
Ну, ალბათ ეს თანამედროვეობა ძალიან მალე წარსულად იქცევა. ალბათ რაღაც დაწყნარდება ყველაფერი, რაღაც დაცხრება ეს ნევები, ილუზიები გაკრება და ბოლოს და ბოლოს დარჩება მოვალეობა და საქმე.
დიახ. ეხლა თქვენ შესახებ კიდევ რა შეიძლება რომ ვითქვათ? აი ხო კონკრეტულად რაზე მუშაობთ გამონძე ქალა? ეხლა ერთი რაღაც უნდა გითხრათ. მე ვიდრე თქვენ შინ შეგაწუხებდით და შინ დაგირეკავდით, ერთი 7 ტელეფონის ნომერი მოვიპოვე თქვენი ინსტიტუტის და ვრეკავდა პასუხი ასეთია.
არც ერთი მუშაობს
ტელეფონი დროებით გამორთულია ქსელიდან. და ნუ მე წარმოვიდგინე ახლა რა სიტუაციაში მუშაობ. აი ახლა კონკრეტულად მივძანდებით სამსახურში.
აი რამდენიმე ზამთარია თქვენი ინსტიტუტი ართმებოდა.
დი.
ხო და აი მუშაობდი თან სიცივეში. ახლა უშუალოდ მე ამ წუთში რას ვაკეთებ? თქვენ ალბათ იცით რომ 75 წელს სინას მთაზე ეკატერინეს მონასტერში შემთხვევით კედელში ჩაშენებული ძალიან სქელი კედლები არის კედელში ჩაშენებული ეკლესიის ქვევით გაწმენდის დროს აღმოჩნდა ბევრი ხელნაწერი ბერძნული, სირიული და მათ შორის ქართულიც. ხოლო 90 წელსში მოხერხდა ამ ქართულ ახლად აღმოჩენილ ქართულ ხელნაწერებზე მუშაობა. И хо, იმიტომ რომ პირველად ბერებს არ უნდათ მაინც და მაინც ამბის გახმაურება, მერე კიდევ დრო გავიდა 1990-ში დაიწყო ამაზე მუშაობა. რამდენიმე ქართული ექსპედიცია წავიდა იქედან, მეც ვიყავი მონაწილე. უკანასკნელად 96 წელს ვიყავით, გავაკეთეთ ამ ახლად აღმოჩენილი ხელნაწერების კატალოგი. აღწერილობა შეიძლება კაც ადვილად მოეჩვენოს, რეალურად აღწერილობა არის ძალიან ძიმე სამეცნიერო შრომა. იმიტომ რომ კვალიფიკაცია იმ თხზულებისა, რომელიც არის იმაში, არც ისე ადვილია. და ეგრეთ წოდებული კატალოგები სინამდვილეში წარმოადგენს ძალიან დიდი სამეცნიერო შრომის შედეგს. აი ეს კატალოგი დამუშავდა, საკმაოდ დიდი მოცულობის არის, 140 ხელნაწერამდე არის. რა თქმა უნდა, ზოგი დიდია, ზოგი პატარაა, ზოგი მთლიანია, ზოგი ნარჩენია მხოლოდ. საინტერესოა ის, რომ თქვათ ცნობილი სინური მრავალთავი რომაა პირველი ქართული თარიღიანი ძეგლი, იმას რამდენიმე ფურცელი აკლდა და ის ფურცლები დიახ იქ აღმოჩნდა. ასევე აღმოჩნდა ძალიან ცნობილი ბერძნული ხელნაწერებისა, რომლებიც ბერძნულ კოლექციაშია. აი ახლა ამჟამად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს კატალოგი დავბეჭდოთ. წესით უნდა დაებეჭდათ თვითონ ბერძნებს, მაგრამ დღემდე ვერ მოახერხეს. სამ ენაზე უნდა დაიბეჭდოს. საკმაოდ დიდი წიგნია, იმიტომ რომ თითო ხელნაწერის აღწერილობა ვრცელია, არა მარტო გარეგნული ფიზიკური ნიშნებია მისი, არამედ სწორედ აი შიგრაც არის მოთავსებული, იმის შესახებ არის მსჯელობა და სამ ენაზე უნდა დაიბეჭდოს ქართულად, ბერძნულად და ინგლისურად. ინგლისური თარგმანი მე გავაკეთე. ხო, და ასე რომ ძალიან ბევრმა შრომა მოგვიწია ამაზე. Ну, ახლა კიდევ გვაქვს სამომავლო გეგმები.
თქვენთან ერთად ვინ მუშაობდა?
იყო ზაზა ალექსიძე ინსტიტუტის დირექტორი, მიხეილ ქავთარია, ლილი ხევსურიანი და მე ჩვენ აღწერილობაზე მუშაობდით. ყავდა ორი რესტავრატორი, რომლებიც წმენდნენ, არბილებდნენ ზოგიერთი ხელნაწერი ნესტის გამო. შეწებებული იყო, ამას მოვლა უნდა, დაშლა უნდა, გაწმენდა უნდა. ახლახან აი ეს უცოტა ხნის წინ ისევე წავიდა ჩვენი დირექტორი, წაიყვანა ფოტოგრაფი და ცალკეული ნიმუშები გადაიღო, რომ ამ აღწერილობას ფოტო ნიმუშებით მიყვეს. სხვათა შორის ბერძნები არაფრით არ იძლევიან მთლიანი კოლექციის ფოტოებს. ახლა ხალხი გულუბრყვილოდ კითხულობს ხოლმე, რომ ხომ არ შეიძლება რომ მოგცენ? მოგცენ კი არა, ფოტოებსაც არ გვაძლევენ.
აი ეს უნდა მეკითხა და კიდე
სანამდე არ დაიბეჭდება.
დი.
აი დღეს საერთაშორისო პრაქტიკა ასეთია, სადაც არის ესა თუ ის ხელნაწერი, თუ ხელოვნების ნივთი იმას ეკუთვნის. აბა შეეცადეთ ერთი და მეტროპოლიტენ მუზეუმს უთხარით, რომ იქ რომ არა მარტო ქართული, არამედ სხვა ხელოვნების ნიმუშები ის დააბრუნოს. ან ბრიტანეთის მუზეუმი დააბრუნებს იმას საბერძნეთის იმ ქანდაკებებს, რომლებიც იქ არის, ან ნინევეს გათხრებიდან რომ აქვს იქ მოზაიკები. დღეს ითვლება, რომ ხელი რომ მოვკიდოთ და დავიწყოთ თვლა, ვისი იყო და ვის რა უნდა დაუბრუნდეს, ისეთი არეულობა შეიქმნება, რომ მე მგონი შეიძლება მესამე მსოფლიო ომის დაწყების საბაბად გამოდგეს. აი ამიტომ არის საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ ხელი არ უნდა ვახლოთ. ისე რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გვინდა სინურ ხელნაწერებს რომ დაუბრუნდეთ ის ფოტოები გქონდეს. ნახოთ ახლა თუ შეასრულებენ ბერძნები დაპირებას და ამ კატალოგის დაბეჭდვის შემდეგ მოგცემენ საშუალებას. ხო, ფოტოები უნდა მოგცემ წესით.
და შესყიდვაზე ამაზე ლაპარაკი გამორიცხული.
გამორიცხულია ბატონო, ეს არსად არ არის მთელ მსოფლიოში და ჩვენ გულუბრყვილოთ რომ დავდგეთ, რომ ვიძახოთ, რომ ეს ჩვენების იყო და ისა ის იყო თავიდანვე იმისი, ხო და ამიტომ აი ახლა რაც არის, აი სტატუს კვო ყველაფერზე უმჯობესია რომ შევინარჩუნოთ, რაც იქ არის იმ მონასტერში ის იმართია, რაც მუზეუმშია მუზეუმს უნდა დაუტოვოთ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა მიეცეს საშუალება იმითი სარგებლობისა, ეს სხვა ამბავია, მაგრამ გადანაწილების დაწყება ჩემი თვალსაზრისით ეს საზიანოა როგორც საზოგადოებისთვის, ისე თვითონ იმ ექსპონატებისათვის და არაფერს არ მოგცემს. არავინ ამერიკის მუზეუმებიდან ჩვენ იმ ძველად გატანილ ნივთებს არ მოგცემს.
კეთილი. ჩვენ დღევანდელი საუბარი ალბათ დასრულებულად უნდა ჩავთვალოთ. ჩვენ რადიო მსმენელს 25 თებერვალს შევხვდებით ეთერში. მე მინდა გკითხოთ, ეს თარიღი 25 თებერვალი საერთოდ დაგავიწყდათ თუ რაღაც ასოციაციებს კიდე ვიწევს? 25 თებერვალი.
კი, გასაგები. ახლა აღარ გვახსოვს. თუ ვინმე შეგვახსენებს, ვიცით რა იყო ამ დღეს, რა მოხდა. და ბოლო წლებში ბევრი ისეთ რამ გავიგეთ, რაც ადრე ამ არალეგალურ ლიტერატურაში იყო, ან საერთოდ არ იყო ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, თორემ დღეს ჩვენთვის ეს არის მხოლოდ გახსენება იმ სამწუხარო მოვლენისა, რაც მოხდა. მაგრამ მე ხანდახან ვფიქრობ, რომ ის ქართული საზოგადოება მაშინაც რომ უფრო ერთიანი ყოფილიყო, შეიძლება ჩვენი საქმე ასე არ წარმართულიყო.
ეხლა მე მინდა გისურვოთ, რომ პირობები შეგექმნათ იმისთვის, რომ განაგრძოთ თქვენი მეცნიერული მუშაობა. თუ სითბო არ იქნება გაზაფხული, მაინც მალე მოვა ქალბატონ. მე სიამოვნებით გისმინეთ ახლა და მადლობას მოგახსენებთ, რომ შეწუხდით და მობრძანდით.
არაფერს, ბატონო, არაფერს. მე სიამოვნებით, თუ კი რამე ვიცი და შემიძლია, ჯერჯერობით კიდევ ვაკეთებ და სანამდე შევძლებ, ეს სხვა ამბავი.
წარმატებას გისურვებთ.
მადლობა.
მეგობრებო, წელს 2016-ში ცნობილ ქართველ მეცნიერს, პედაგოგს, აკადემიკოს მზექალა შანიძეს 90 წელი შეუსრულდა. ამ თარიღს პროგრამა გალერეა აი ამ გადაცემით გამოეხმაურა. ეს შეხვედრა, შეგახსენებთ, 2001 წლის თებერვალში შედგა. რაოდენ სასიამოვნოა, რომ წელთა სიმრავლის მიუხედავად ქალბატონი მზექალა ენერგიულად განაგრძობს მუშაობას და მოღვაწეობას. ლია ციციგური გესაუბრებოდეთ.
ყოველ კვირა დღეს დილის 10 საათზე და საღამოს 6-ზე, გამეორებით 4 შაბათს ღამის 12-ზე. საზოგადოებრივი რადიო გიწევთ ლია ძიძიგურის გალერეაში.